Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Попри проголошене Грузією в односторонньому порядку перемир'я, з Південного Кавказу продовжують надходити повідомлення про нові збройні сутички. За словами офіційного представника Цхінвалі, внаслідок грузинського артилерійського обстрілу в столиці Південної Осетії загинули 3 російські солдати. Грузинська сторона, в свою чергу, повідомляє про те, що російська авіація продовжує бомбардувати цілі на території Грузії, а також в прикордонному з Абхазією регіоні. Президент Грузії підписав мирний план врегулювання грузинсько-осетинського конфлікту. Цей план запропонувала Франція. Документ передбачає, зокрема, припинення вогню і відведення грузинських та російських збройних формувань від Південної Осетії. Президент Міхаїл Саакашвілі, кажучи про мету воєнних дій Росії в Грузії, заявив: Росія ясно дала зрозуміти, що є метою цієї операції. Мета не лише в тому, щоб захопити і анексувати частину грузинської території. Вони ясно заявили, що мета цієї операції – зміна режиму в Грузії. Росія заявила, що не ставить собі за мету повалення президента Саакашвілі. Президент Сполучених Штатів засудив дії Росії в Грузії. В інтерв'ю американському телеканалу NBC Джордж Буш сказав, що насильство в регіоні неприйнятне, а реакція Росії на ситуацію в Південній Осетії була непропорційною. Раніше віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейн заявив, що воєнні дії Росії в Грузії не повинні залишатися без відповіді. Натомість прем'єр-міністр Росії Володимир Путін гостро скритикував позицію Сполучених Штатів. Він дорікнув, зокрема, Вашингтону.
Саддама Хусейна за те, що він уничтожив кілька шиїтських деревень, треба було, звісно, повісити. А от нинішніх грузинських правителів, які просто стерли з лиця землі 10 осетинських деревень, танками давили дітей і стариків, от цих діятелів, звісно, треба взяти під захисту.
Володимир Путін. Країни Великої Сімки закликають Росію негайно прийняти пропозицію про припинення вогню між російськими і грузинськими військами і погодитися на міжнародне посередництво у врегулюванні ситуації навколо Південної Осетії. Глави зовнішньополітичних відомств 7 країн підтримали посередницькі мирні зусилля керівника МЗС Франції Бернара Кушнера. Російські миротворці пред'явили ультиматум грузинським збройним формуванням про складення зброї. Командувач миротворчими силами в зоні грузинсько-осетинського конфлікту Сергій Чобан заявив, що у випадку відмови здати зброю до військового угруповання будуть вжиті всі необхідні заходи примусу. Грузія заявляє, що збила 19 російських літаків. Про це повідомило МВС Грузії. В Генштабі Росії кажуть лише про 4 збиті літаки. Єврокомісія вимагає від Росії негайного припинення всіх воєнних дій у Грузії. У Грузії зникли 2 російських журналістів. У Білорусі на 3 роки засудили американського громадянина. Детальніше про цю та інші події через півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Понеділок, 11 серпня, і наші теми передачі. Чи змусить дипломатичний тиск Заходу припинити збройний конфлікт Росії з Грузією?
We are basically seeing pre-planned, cold-blooded, mediated murder of a small country.
Удивляє уміння видавати біле за чорне, чорне за біле.
Реакції в Україні на події в Грузії, зокрема у Криму, і закордонна реакція. Провідний британський експерт має свій погляд на ситуацію. На його думку, існує загроза збройного конфлікту між Україною та Росією.
The employment of components of Russia's Black Sea fleet in this conflict is from the very beginning directed at Ukraine. It is a test of Ukraine's sovereignty.
Ми дізнаємося від вас, з яких джерел ви формуєте думку про цей збройний конфлікт.
Телебачення, радіо, українські всі, і російські, і українські, і американські.
Сложив одне і друге, можна узнати істинне положення.
Іскажається думка, і все якби проросійське, і все перекручується на свою сторону.
Про все це і більше за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Журналісти «Радіо Свобода» уважно стежать за подіями довкола протистояння між Москвою та Тбілісі. І саме цією темою ми розпочинаємо програму. Світова спільнота вимагає від Росії, Південної Осетії, Грузії припинити це збройне протистояння у Цхінвалі. Вчора і сьогодні в Тбілісі вели переговори з президентом Міхаїлом Саакашвілі, міністр закордонних справ Франції та Фінляндії. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш обвинуватив Росію у перевищенні своїх повноважень у Південній Осетії і непропорційній реакції на дії Грузії в Цхінвалі. Сьогодні по обіді пан Саакашвілі підписав мирний план врегулювання, який підготували міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер і його фінський колега Олександр Ступ. Єврокомісія і НАТО вимагають негайно припинити кровопролиття в Грузії і вивести війська воюючих обидвох сторін із зони конфлікту в Південній Осетії. Василь Зілгалов з подробицями.
Підписаний Міхаїлом Саакашвілі план мирного врегулювання коротко характеризував міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер.
Насамперед, припинення вогню. Друге, доступ до жертв конфлікту. Третє, виведення військ. І четверте, повернення за стіл переговорів для мирного політичного вирішення проблеми. Ось такий план, про який легко сказати, але, на жаль, його дуже важко втілити в життя.
Цей план міністр закордонних справ Франції і Фінляндії відвозять сьогодні. Сьогодні у Москву, куди у вівторок прибуває після відвідин Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, і він запропонує Росії поетапне врегулювання Південній Осетії. Російська сторона не поспішає коментувати новий план, вже підписаний від Тбілісі, і досить невизначено говорить про свою позицію щодо можливих пропозицій Саркозі. Якщо президент Росії Дмитро Медведєв сказав Інтерфаксу, що суттєва частина операції Росії проти грузинських військ Південній Осетії завершена і вона наближається до кінця, то прем'єр Володимир Путін навпаки каже, що дії Росії треба продовжувати до повного завершення. Зокрема, Путін відкрито обвинувачує Сполучені Штати в допомозі Грузії.
Жаль, що деякі наші партнери
не допомагають нам, а намагаються по суті навіть заважати. Маю на увазі у тому числі і перекидання Сполученими Штатами своїми воєнно-транспортними літаками воєнних грузинських контингентів з Іраку фактично в зону конфлікту.
Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив журналістам з приводу Грузії наступне.
Я сказав, що це насильство є неприпустимим. Я не тільки сказав це Володимиру Путіну, я сказав це і президенту Дмитру Медведєву.
А віцепрезидент Дік Чейні пригрозив Росії, що її акція проти Грузії не залишиться без відповіді. Ще сьогодні російська сторона обвинувачувала Тбілісі у продовженні обстрілів з Хінвалі, хоча Грузія заявила про припинення там вогню. А літаки російських військово-повітряних сил піддались бомбардуванню Горі, Зугдіді і передмістя Тбілісі. А надвечір Міністерство оборони у Москві підтвердило просування своїх військ у глиб Грузії з території Абхазії. Ось про що розповідає з Горі грузинський кореспондент Радіо Свобода Кобалі Клікадзе.
Тепер у Горі тихо. Люди продовжують втікати з міста до навколишніх сіл. Місто перетворюється у закинуту пустку.
Експерти називають ці воєнні дії Росії проти Грузії найбільшою воєнною операцією Москви за межами країни після 91-го року. Грузія заявила про 19 збитих російських літаків. Москва підтвердила лише 4. Обидві сторони зазнали втрат не лише у техніці, це й десятки вбитих та поранених. У вівторок міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть в Брюсселі надзвичайний саміт з приводу конфлікту в Грузії. Деякі країни ЄС, Польща, Литва, Латвія, Естонія вимагають від Брюсселя жорсткої позиції щодо цього конфлікту. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Додам ще до заяв, які надходять із російського боку, що за повідомленнями російських ЗМІ в Зугдіді та в інших районах Західної Грузії не залишилося представників силових структур Грузії. Такою, нагадаю, є інформація з російського боку. А вся загальна інформація і подетальна про конфлікт між Росією та Грузією, останні дані з усіх сторін протистояння, фотогалерея, відеорепортажі – все це на сайті Радіо Свобода. Наш сайт постійно оновлюється і чекає на своїх відвідувачів, тобто на вас, шановні слухачі. Конфлікт між Росією та Грузією заторкує не лише ці країни. У вихідні із Севастопольської бухти до Кавказького узбережжя вийшла велика ударна група кораблів Чорноморського флоту Росії. Водночас з'явилася інформація, що росіяни з моря блокують грузинські порти і вже потопили кілька суден ВМС Грузії. Вчора Міністерство закордонних справ України застерегло Чорноморський флот Росії від участі в бойових діях проти Грузії. А сьогодні українська
Громадська громада Севастополя закликала повернути російські кораблі до місць базування і підписати угоду про їхнє використання з української території під час конфліктів, в яких бере участь Росія. На зв'язку з Криму Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Людмило.
Чи відомо, які російські кораблі, що базуються на українській території, беруть участь у блокуванні грузинського узбережжя?
За уточненими даними, у складі групи, яка вийшла із Севастополя під вечір 9 серпня, 8 кораблів, у тому числі флагман флоту, ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Смітливий», ракетні катери «Гроза» та «Івановець», малі протичовневі кораблі «Александровець» і «Муромець», а також два допоміжних судна «Епрон» та «Генерал Рябіков». За іншими даними, ракетних катера не два, а чотири. На борту «Москви» командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Олександр Кліцков з оперативною групою. Крім того, військові джерела повідомляють, що в районі Новоросійське перебуває ще одна група кораблів Чорноморського флоту, які базуються на території України. Серед них – великі десантні кораблі «Цезарь Кунніков», «Саратов» та «Ямал». Ці кораблі брали участь у військових навчаннях «Кавказ-2008» і не зайшли до Севастополя. Хоча «Москва» і «Смітливий» повернулися на рейд «Новоросійська», усі інші кораблі зосереджені неподалік морського кордону Грузії. Також військові джерела сьогодні повідомили, що Росія задіяла для бомбардувань Грузії літаки морської авіації Чорноморського флоту, що базується в Качі під Севастополем. Кілька бомбардувальників заздалегідь були перекинуті до Анапи на Північному Кавказі. Втім, поки що ця інформація не має достатнього підтвердження. Зате підтверджується, що літаки штурмової авіації Чорноморського флоту, які дислокуються в Гвардійському під Сімферополем, проводять розвідку грузинського узбережжя і східної акваторії Чорного моря. Зокрема, літак Су-24 вдруге за останні дві доби вилетів у бік Анапи сьогодні о 15-й годині дня. За даними експертів, у цей час, коли йде перпрограма, облетівши по периметру грузинський морський кордон і східну акваторію Чорного моря, він уже має сісти на аеродромі в Гвардійському. До речі, українська авіація теж зараз активна, і наші літаки супроводжують росіян до українських територіальних вод.
Володимире, повідомлялося, що українська громада Севастополя вимагає негайного розслідування виходу російських кораблів до узбережжя Грузії без погодження з урядом України. Хоча відомо, що росіяни за добу подали заявку до портових властей на вихід кораблів. Чому тоді це розслідування необхідне?
Справді, заявка була така подана, формально росіяни виконали те, що мали зробити, але це був вихід, звичайний вихід кораблів, а не на бойові дії. Це треба було б узгоджувати з українським урядом. І голова української громади Севастополя, цієї найбільшої проукраїнської організації міста, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, заявив, що участь у цій війні російських моряків, частина з яких має українське громадянство, загрожує безпеці України. Блокування берегів дружньої Грузії без погодження цього українським урядом та командуванням українського флоту втягує Україну у конфлікт проти її волі. Ось що сказав Мирослав Мамчак в інтерв'ю Радіо Свобода.
Українська громада Севастополя вимагає негайного повернення кораблів у місця постійного базування, проведення відповідного розслідування факту такого виходу без погодження з урядом України і негайного підписання з Росією відповідної угоди стосовно участі кораблів Чорноморського флоту у конфліктах, які веде Російська Федерація. Крім того, ми вимагаємо поновлення чи активізації переговорного процесу з Росією по затвердженню порядку виводу російського флоту із території України.
Це був голова української громади Севастополя, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Володимире, ще одне запитання. Чи має Україна можливість блокувати російський Чорноморський флот, дії цього флоту, в разі невиконання ним законодавства України?
Я запитував про це ж у військових експертів у Севастополі, в тому числі і якраз у капітана першого рангу запасу Мирослава Мамчака, і всі вони мені говорили, що поки що український флот не має можливості на рівних протистояти, наприклад, такі потузі, як Чорноморський флот. Хоча і Чорноморський флот досить таки застарілий, можливо, певному якомусь ракурсі український флот – це досить таки серйозна військова структура, але за нинішні ситуації, як кажуть військові експерти, ну, Україна не буде доводити цю ситуацію до військового якогось протистояння. Очевидно, сторони будуть робити лише політичні заяви з цього приводу.
Це був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який, як ми чули, наводив думку українських експертів. А що з цього приводу думають закордонні аналітики? Радіо Свобода звернулася за коментарем до Джеймса Шера, керівника програм з Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних справ. Нині лунають різні оцінки, яке ж значення це протистояння між Москвою і Тбілісі має для України. З одного боку, колишній посол США при ООН Річард Голбрук припускає, що наступною метою Кремля після Грузії буде Україна. З іншого ж боку, російський політолог Федір Лук'янов сказав Радіо Свобода, що проводити такі паралелі – це провокація, бо конфлікт в Грузії назрівав вже багато років, а в Україні, мовляв, немає території, які би не контролювала центральна влада. Пане Шер, на вашу думку, яку роль відіграє український чинник у цьому конфлікті на Кавказі?
Росія думала про Україну з самого початку цього конфлікту. Звісно, що мета Росії не обмежується лише Південною Осетією чи Грузією. Мета Росії чітко продемонструвати, хто господар у регіоні, хто єдиний може гарантувати безпеку і стабільність, а інші гравці, особливо НАТО, не мають ні волі, ані можливості цього робити.
Чи може нинішнє протистояння на Кавказі загальмувати шлях Грузії і України до НАТО, чи навіть, можливо, його зупинити?
Очевидно, що це мета Росії. Разом з тим, перша реакція Заходу на конфлікт не викликає захоплення. Дехто навіть скаже, що вона була ганебною. Важко прогнозувати, якою буде політика Заходу у майбутньому. Буде дві реакції. Одні дійдуть висновку, що нинішня ситуація доводить, що НАТО вже дійшло межі щодо розширення і має ще раз все обміркувати. З іншого боку, будуть ті, хто вважатиме Росію загрозою для безпеки її сусідів, статусу кво в регіоні, і захоче розробити ефективнішу і потужнішу стратегію. Тому довготермінова реакція Заходу ще не ясна, і зараз будуть дуже цікаві дискусії.
Ви маєте на увазі Німеччину, яка з розумінням поставилася до позиції Москви, можливо?
Кожна держава зараз переглядає свою політику, а Німеччина не є одностайною. Соціалісти і міністр закордонних справ мають одне бачення, а канцлер Ангела Меркель інше. Нинішні події змушують всіх переглянути парадигму стосовно того, що ж росіяни будуть, а чого не будуть робити, і стосовно всієї системи безпеки в регіоні Східної Європи і Чорного моря.
Росія не сприйняла бажання України бути посередником у врегулюванні конфлікту з Грузією і звинуватила її в поставках туди зброї. Офіційний Київ зі свого боку закликав Росію вивести з Грузії війська. Як це все може, на вашу думку, вплинути на українсько-російські відносини загалом?
Перш за все, треба усвідомити, залучення в цьому конфлікті елементів Чорноморського флоту Росії з самого початку було спрямоване проти України. Це іспит для суверенітету України. Тут для України створили вибір або бути безсилою у той час, як російські кораблі використовують проти держави, яка фактично є союзником України, або ж робити принципові кроки, які, можливо, Україна не спроможна втілити сама. Міністерство закордонних справ України виступило з дуже сильною заявою щодо російського флоту. На мою думку, дуже важливо, щоб Україна і Грузія використали можливості програми НАТО «Партнерство заради миру», щоб офіційно порушити це питання перед вищим керівництвом НАТО і зробили це якнайшвидше.
Які можуть бути наслідки, на вашу думку, для України? Вище, ніж сподівалися, ціни на газ із нового року, як варіант, чи щось інше?
Гадаю, що ризики будуть вищі, ніж це. Якщо будуть спроби не допустити повернення російських кораблів до Севастополя, то є певна загроза, що між Україною і Росією може дійти до застосування сили. Я не хочу оцінювати шансів, що це станеться, але така загроза є. В цьому сенсі риторика Москви надзвичайно тривожна. Ніхто не повинен припускати, що цей конфлікт має якусь межу.
Known and inbuilt limits. Це була думка Джеймса Шера, керівника програм з Росії та Євразії Королівського британського інституту міжнародних справ, яку він висловив Радіо Свобода. Звідки ж надходить інформація про зону конфлікту? Як формується думка у суспільстві про те, що відбувається? Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch відправила термінову місію до регіону, і ось що про результати першого дня діяльності місії розповіла дослідник Human Rights Watch з питань Росії Тетяна Локшина.
Ми в глибокій прострації від рівня дезінформації, яка надходить від обох сторін конфлікту, і від тієї пропаганди, яку ми зараз спостерігаємо у засобах масової інформації. Пані Лукшина закликала журналістів робити все можливе, щоб отримувати реальні статистичні дані про ситуацію в регіоні, отримувати і тиражувати підтверджену інформацію. Бо, за її словами, сьогодні з боку абсолютно неможливо зрозуміти, якою ж насправді є картина подій. Так вважає представниця Human Rights Watch з питань Росії. Ми на Радіо Свобода вирішили поцікавитися у наших слухачів. Звідки ви черпаєте інформацію про військовий конфлікт у Грузії? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Телебачення, радіо, українське, всі, і російське, і українське, американське. Кожен правду свою бачить. Якщо Україна захотіла незалежності, вона її виборола. Ті хочуть вибороти свою незалежність, а їм не дають.
Телебачення, радіо, наше, українське.
Телебачення, Росії я не вірю. Україна і Грузія, ми дуже подібні держави.
Російські, українські.
Сложив одне і друге, можна узнати істинне положення.
Іскажається думка, і все якби проросійське, і все перекручується на свою сторону. Неправдива інформація, однобока. Те, що їм хочеться, те вони показують. Те, що не хочеться, не показують. Треба черпати інформацію не з одного істочника, з багатьох їй думати.
Потрібно об'єктивно дивитися на ситуацію.
Телебачення, я сопоставляю і телебачення російське, українське. Більше довіряю, між прочим, що сказала BBC і CNN. Мають швидше реагування на події. Вони набагато об'єктивніше інформацію передають, ніж російські чи українські ЗМІ.
Ви слухаєте інформацію від Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Приватизаційний клімат в Україні, як впливають на нього перевірки підприємств із боку Держмайна.
Великих серйозних інвесторів це відлякує, тому що фонд Держмайна, його робота сьогодні є частиною загальної купи проблем, яка існує в державі.
На які професії в Україні існує попит?
Багато юристів, багато економістів, в той час, коли немає такої потреби в економіці України.
Про все це і більше одразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні фінансова тема протистояння між Кабінетом міністрів та Фондом державного майна у питаннях приватизації триває. Чи виконує керівництво Криворіжсталі інвестиційні зобов'язання? Фонд державного майна в черговий раз планує це перевірити. Як впливають подібні перевірки і невизначеність чиновників в питаннях приватизації на інвестиційний клімат в Україні? Відповіді на ці питання шукала Тетяна Ярмощук.
Перевірку виконання німецькою компанією Metal Steel Germany взятих на себе інвестиційних зобов'язань при купівлі понад 90% акцій медкомбінату «Криворіжсталь» фонд державного майна планує провести у вересні. А для підвищення прозорості ФДМ планує залучити до цього низку міністерств та відомств. Подібна перевірка вже здійснювалася у березні. Тоді фахівці фонду зафіксували невиконання 4 пунктів договору купівлі-продажу. За даними комісії, на медкомбінаті не проводилася реконструкція коксових батарей та не був проваджений комплекс природоохоронних заходів, а у минулому році не здійснена реконструкція цеху сіркової очистки коксохімічного виробництва. Окрім цього, не виконаний пункт про направлення відповідних коштів на поліпшення соціально-побутових умов працівників. Фонд державного майна звернувся до Кабінету міністрів із проханням виділити кошти на судовий процес щодо розірвання договору із Metal Steel. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає заяви ФДМ провокативними та необґрунтованими. Працівники ж Криворіжсталі у середньому отримують $600 на місяць. місць. Фонд державного майна має повне право проводити перевірки інвестиційних зобов'язань на приватизованих підприємствах, зазначає директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Однак ситуація на Криворіжсталі специфічна, каже він.
Угода купівлі-продажу розраховувана так, що буде контролюватися на протязі 30 років. І до того ж виписано непрофесійно і багато пунктів цієї угоди можуть допускати тлумачення кожною зі сторін так, як вони це бачать. Через те ці перевірки, на відміну від інших підприємств, будуть закінчуватися тим, що фонд буде визнавати, що зобов'язання не виконані, а Мітал буде казати, що зобов'язання виконані.
На думку пана Рябченка, спочатку ФДМ мав би впорядкувати угоду купівлі-продажу Криворіжсталі та жорстко конкретизувати усі її пункти. Ситуація ж, яка наразі склалася в Україні з приватизацією, зокрема щодо керівництва фонду державного майна, негативно впливає на інвестиційний клімат та відлякує серйозних інвесторів, зазначає експерт економічних програм Центру імені Разумкова Костянтин Кузнєцов.
Це достатньо негативний сигнал для потужних інвесторів, які сьогодні тільки роздивляються Україну як об'єкт вкладання своїх коштів. Великих серйозних інвесторів відлякує, тому що фонд держмайна, його робота сьогодні є частиною загальної купи проблем, яка існує в державі.
Двовладдя у фонді державного майна триває уже кілька місяців. Президент вважає легітимним керівником фонду Валентину Семенюк-Самсоненко, а уряд призначено виконувати обов'язки Андрія Портнова. Тим часом через президентсько-прем'єрське протистояння у цьому питанні приватизація в країні залишається практично заблокованою, а до бюджету не надійшли кошти, заплановані від приватизації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Майже на 2000 осіб зросла кількість безробітних у Києві, якщо порівнювати з минулим роком. У списках офіційних шукачів праці – службовці і представники рідкісних спеціальностей, які не користуються особливою популярністю. А на які ж професії нині існує попит, досліджувала Надія Шерстюк.
Проблемою для України є не стільки безробіття, як дефіцит кваліфікованої робочої сили, зазначає екс-міністр праці і соціальної політики Михайло Папієв. За його словами, наразі існує 2 мільйони вакансій робітничих спеціальностей.
Коли держава сплачує кошти за навчання фахівця, то необхідно, щоб при цьому була потреба на ринку праці держави на відповідну професію. Але ж сьогодні, якщо подивитись, у нас державне замовлення і тих фахівців, які готують, багато юристів, багато економістів, в той час, коли немає такої потреби в економіці України.
На Івано-Франківщині рівень зареєстрованого безробіття складає майже 3% від загальної кількості працездатного населення. Серед офіційних безробітних – третина молодь. І хоча у міському центрі зайнятості кажуть, що кількість безробітних скоротилася у порівнянні з минулим роком, в регіоні відчутна гостра потреба у кваліфікованій робочій силі. Натомість ринок праці переобтяжений юристами і бухгалтерами. Тему продовжить івано-франківська кореспондентка Галина Добуш.
Івано-Франківець Андрій нещодавно закінчив один з приватних вузів. Навчання оплатили батьки, які 7 років працюють в Іспанії. Професію вибрав модну, юриста, та поки що роботу не знайшов. Хоче влаштуватися в банк або круту фірму. У центр зайнятості він навіть не звертається, більше надій покладає на знайомих.
В цивілізованій країні соціальні служби повинні цьому сприяти, а на даний час це, напевно, родичі і друзі.
Престижними молодь вважає професії економіста, юриста, бухгалтера, менеджера, лікаря. Центр зайнятості такі вакансії не може запропонувати. Натомість потрібні інженери, конструктори, навіть юристи, щодо останніх уточнення. Не просто за дипломом, а якого взяло б підприємство. Та ще більша потреба в токарях, фрезерувальниках, зварювальниках, водіях, механізаторах. І хоча в області 22 навчальні заклади професійно-технічного спрямування, де готують фахівців за 110 робітничими спеціальностями, задовольнити цей попит не вдається. Проблема в іншому – чи охоче йде туди молодь вчитися. Роботодавці хочуть фахівців, підготовлених на сучасному обладнанні, а не в майстернях колишніх ПТУ.
Гострої проблеми безробіття для Одеси не існує, переконують у міському центрі зайнятості. На обліку перебуває 1000 безробітних, а це 0,1% від загальної кількості працездатного населення області. Проте чи легко знайти нині роботу в Одесі? Чи влаштовують запропоновані вакансії шукачів роботи у матеріалі місцевого кореспондента та Радіо Свобода Петра Каландирця.
Нинішній працедавець хоче бачити компетентну людину. Якщо це робоча професія, це має бути людина високої кваліфікації, своєрідний універсал. А ось що кажуть власне самі одесити.
В центрі зайнятості пропонують ту роботу без соцпакета, на яку невозможно прийти устроїтися і думати про якусь пенсію. Зарплати низькі. Да, я зверталася в центр зайнятості, але там роботу можна знайти людям, яким, допустим, до 30 років. І если предлагают работу, то это идет минимальный заработок.
Фахівців міського центру зайнятості турбує нині рівень оплати праці у певних галузях. Звернення переглянуто, рівень зарплати не завжди бувають почуті. Тим часом, за статистикою, середня зарплата по Одеській області складає 1700 гривень.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
А з вами була «Свобода» сьогодні з Людмилою Ванник. Я дякую за увагу.
Говорить Радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода». В ефірі тема сьогоднішньої програми «Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні?» Біля мікрофона для вас працює я, Роман Скрипін, і гість сьогоднішньої програми Леонід Кравчук, перший президент України. Добрий вечір, пане Кравчук.
Добрий вечір.
Спробуємо у вас запитатися на рахунок цієї теми, що ви вважаєте, оскільки саме на час вашого володарювання або правління припадали залагодження українсько-російських конфліктів, зокрема і поділ флоту і так далі. У вас в цьому є величезний досвід. І так само телефоном ми спробуємо підключити Григола Катамадзе, колишнього посла Грузії в Україні та заступника міністра закордонних справ, з'ясувати певні нюанси. Це станеться десь посеред програми. Про все це ми будемо говорити буквально за 5 хвилин. Лишайтеся з нами. І далі я слово передаю Зиновію Фрису.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Російські війська просуваються вглиб Грузії. Вони вже просунулися на 40 кілометрів від кордону Абхазії та Грузії вглиб країни, стверджує Міністерство закордонних справ Грузії. Грузинська сторона заявляє, що військовослужбовці Російської Федерації на бронетранспортерах зайняли місто Сенакі. Щойно надійшло повідомлення про захоплення міста Горі. Державний міністр Грузії з питань реінтеграції Тимур Якубашвілі стверджує, що російські війська увійшли до міста Зугдіді і повністю його контролюють. Журналісти уточнюють, що в Зугдіді, а також кількох інших районах Західної Грузії не залишилося представників силових структур Грузії. Президент Грузії підписав мирний план врегулювання грузинсько-осетинського конфлікту. Цей план запропонувала Франція. Документ передбачає, зокрема, припинення вогню і відведення грузинських та російських збройних формувань від Південної Осетії. Президент Міхаїл Саакашвілі, кажучи про мету воєнних дій Росії в Грузії, заявив, зокрема, Росія ясно дала зрозуміти, що є метою цієї операції. Мета не лише в тому, щоб захопити і анексувати частину грузинської території. Вони ясно заявили, що мета цієї операції – зміна режиму в Грузії. Росія заявила, що не ставить собі за мету повалення президента Саакашвілі. Президент Сполучених Штатів засудив дії Росії в Грузії. В інтерв'ю американському телеканалу NBC Джордж Буш сказав, що насильство в регіоні неприйнятне, а реакція Росії на ситуацію в Південній Осетії була непропорційною. Раніше віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні заявив, що воєнні дії Росії в Грузії не повинні залишатися без відповіді. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін різко скритикував позицію Сполучених Штатів з конфлікту в Південній Осетії. Путін висловив розчарування з приводу того, що деякі партнери Росії, за його словами, не допомагають, а пробують перешкоджати. Путін дорікнув Вашингтону.
Саддама Хусейна за те, що він уничтожив кілька шиїтських деревень, треба було, звісно, повісити. А от нинішніх грузинських правителів, які просто стерли з лиця землі 10 осетинських деревень, танками давили дітей і стариків, от цих діятелів, звісно, треба взяти під захисту.
Стверджував Володимир Путін. Країни Великої Сімки закликають Росію негайно прийняти пропозицію про припинення вогню між російськими і грузинськими військами і погодитися на міжнародне посередництво в регулюванні ситуації навколо Південної Осетії. Глави зовнішньополітичних відомств семи країн підтримали посередницькі мирні зусилля керівника МЗС Франції Бернара Кушнера. Кушнер повідомив, що під час його недільних переговорів у Тбілісі президент Грузії Міхаїл Саакашвілі прийняв майже всі пропозиції Євросоюзу, скеровані на припинення конфлікту з Росією. Кушнер заявив: ми хочемо зупинити цю криваву війну і постараємося все зробити для цього, аби це сталося. Очікують, що Кушнер прилетить ще сьогодні до Москви. У вівторок до російської столиці має прибути президент Франції Ніколя Саркозі, щоб спробувати завершити зусилля з припинення вогню. Російські миротворці пред'явили ультиматум грузинським збройним формуванням про складення зброї. Грузія заявила, що не має наміру виконувати вимогу Росії. Грузія заявляє, що збила 19 російських літаків. Про це повідомили в МВС Грузії. У Генштабі Росії кажуть лише про 4 збиті літаки. Раніше повідомляли, що втрати російських миротворців у Південній Осетії склали 18 осіб, поранені 52. Єврокомісія вимагає від Росії негайного припинення всіх воєнних дій у Грузії. Представник виконавчого органу ЄС заявила про збереження надзвичайної стурбованості кровопролиттям, що триває в Грузії. І останнє повідомлення – в Грузії зникли двоє російських журналістів. За час бойових дій у зоні грузинського осетинського конфлікту вже загинули двоє журналістів, ще кілька були поранені. Ось такі сьогодні події, точніше одна подія навколо грузинсько-осетинського конфлікту. Романе, передаю мікрофон.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми продовжуємо одну і ту саму тему, вона найважливіша, і четвертий день поспіль триває війна поміж Росією та Грузією через Південну Осетію. Війна триває, і це все, що можна сказати на цей момент. Хіба що додати, про що згадав Зиновій Фріс, що російські війська просуваються територією Грузії вглиб. Москва це називає змушенням до миру та миротворчою операцією, яку буде доведено до логічного кінця. Що саме можна назвати логічним кінцем, не пояснюється. Можливо, це облога Тбілісі та ув'язнення Саакашвілі. Усі свої дії Росія виправдовує кількома речами. Перше – захистом російських громадян за паспортною ознакою. Друге – захистом своїх миротворців. Третє – превентивними ударами проти можливого нападу на миротворців, коли йдеться про бомбування або взяття грузинських сіл та міст. І дії Грузії у Південній Осетії з відновлення територіальної цілісності країни та поверненню Цхінвалю правове поле Грузії названо Москвою геноцидом проти осетинського народу. Якщо хочете, можна поміняти Осетія або Абхазія на Крим, а Грузія на Україну. Миротворців на частини Чорноморського флоту Російської Федерації, і ви отримаєте перспективу українсько-російських взаємин, поспішають переконувати деякі політики у Києві. Україна, попри свою обережність, вже дістала від Росії докори за продаж зброї в Грузію ще задовго до розв'язання війни, та за погрозу не впустити в Севастополь кораблі Чорноморського флоту, які вирушили до берегів Абхазії. Факти та думки – далі у матеріалі Олексія Сімакова.
Україна не залишилася осторонь грузинсько-російського військового конфлікту. Вона закликала сторони скласти зброю і запропонувала виступити посередником для досягнення миру. Натомість Росія заявляє, що Україна не має морального права виступати посередником у врегулюванні, оскільки озброювала Грузію, сприяючи тим самим етнічним чисткам у Південній Осетії. Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Російської Федерації. До того ж, президент Абхазії Сергій Багапш заявив, що відповідальність за геноцид у Південній Осетії мають нести країни Заходу та Україна. Після Грузії метою для Росії буде Україна, заявив колишній посол США в ООН та колишній держсекретар США Річард Холбрук. Російський політолог Олександр Дугін, голова так званого євразійського руху в ефірі радіостанції «Ехо Москви», був ще відвертіший.
Користуючись приводом сепаратизму та небажанням осетин та абхазів жити на території Грузії, ми підтримуємо їх. Тут все абсолютно просто. Свої, не свої. І те ж саме буде на Україні.
Нічого подібне предстоїть на Україні.
Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця наголошує на агресивній політиці Москви.
Безумовно, що є бажання у Кремля покінчити з демократичними режимами як в Грузії, так і в Україні. І це, безумовно, складає виклик для безпеки України.
Україна не має бути втягнутою у конфлікт. Так вважає аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Втручатися у російсько-грузинський військовий конфлікт Україна не має. Вона мусить зробити все, щоб не бути втягненою безпосередньо в цей конфлікт. Інформаційна війна, розв'язана Росією не лише проти Грузії, а й проти України, унеможливлює ситуацію, коли б Україна сприймалася як посередник в російсько-грузинському примиренні. Україна буде шукати місце під парасолькою безпеки в зовсім новій геополітичній ситуації.
Україна погрожувала не пустити російські кораблі Чорноморського флоту до Севастополя, які 9 серпня вийшли патрулювати узбережжя Абхазії, бо українська сторона не хоче бути втягнутою у конфлікт, заявляє МЗС України. Росія розцінила таку заяву як недружній крок. йдеться у коментарі МЗС Росії. Але юридично Україна має рацію, адже за міжнародним правом та вітчизняним законодавством Україна може не впустити на свою територію судна, які були задіяні у воєнному конфлікті. Йдеться в офіційній заяві МЗС України. Експерти вважають, що Україні варто виходити з конфліктного трикутника і зберігати дружні стосунки як з Грузією, так і з Росією.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні?» Єдиним гостем сьогоднішньої програми є Леонід Кравчук. Ще раз добрий вечір, пане Леоніде. І телефоном пізніше підключимо Григола Катамадзе. За коментарем, він колишній посол Грузії в Україні, заступник міністра закордонних справ. І перше питання, що хотів би вам поставити, пане президенте. Росія – Грузія, а Україна наступна, так?
Ну, я так не думаю. Ну, по-перше, є ціла низка, ну, скажімо, фактів, які дозволяють мені робити такий висновок.
Назвіть, якщо можна.
По-перше, Україна вийшла із Радянського Союзу в строгій відповідності до міжнародних норм і Конституції України і колишнього Радянського Союзу. Крим є складовою невід'ємною частиною України, так записано в Конституції Криму. Наступне. Всі проблеми, які ми вирішували з Росією в даному разі, вони вирішені в плані юридично-правових норм і зафіксовані в Великому Союзному договорі. Тому порівнювати, скажімо, Україну чи Крим з Абхазією зовсім не коректно навіть, тому що Абхазія, якщо говорити точно, вона вийшла з Грузії неправовим способом. Тому Грузія в даному разі веде дії відповідно до контексту неправового способу виходу складу Грузії.
Те саме стосується і Осетія, насправді. Осетія теж неправовий спосіб виходила зі складу
абсолютно,
Грузії.
Абсолютно.
Але якщо порівнювати Україну і Грузію, то ми маємо іншого сусіда, і це не Грузія, це Молдова, і Придністров'я теж виходило у неправовий спосіб з Молдови і досі лишається невизнаною республікою. Світовим співтовариством Україна – єдина держава з поміж країн Радянського Союзу колишнього, хто не допустив збройних конфліктів на своїй території. Це є факт доконаний. Але чи може зупинити це Росію?
Ну, власне кажучи, багато залежить від наших дій. Ось я чув тільки що коментарі. Я приєднуюсь до тих аналітиків, які вважають, що ми не повинні допустити втягуванням себе в конфлікт. Ну, по-перше, чим ми маємо керуватися? Чи є в України стратегічні інтереси на Кавказі? Відповідаю, немає. Чи є інтереси? Загалом є. Але, враховуючи, що на Кавказі йде гра політична великих держав, Росії, Сполучених Штатів, інших, Україна не може там знайти свого місця. Тому відповідь на запитання, чи потрібно в цій ситуації пробувати сили, не маючи ніяких шансів на успіх.
А де ж Україна сили пробувала?
В чому? Ну, я говорю, чи є? Я ж не кажу, що пробував, чи є.
Здається, і не було сили. Спеціальний представник президента в Тбілісі працює.
Я ж про це скажу, там, що ми не маємо права пробувати сили. Я не кажу, що ми пробуємо. Тобто, таким чином, сили мається на увазі не збройні, а сили інформаційні, скажімо, наші заяви, вони мають бути строго адекватні. Ми є мирною державою.
Пане Кравчук, скажіть, будь ласка, якби ви були президентом України сьогодні, ну, раптом, там, обрали б вас, як Лукашенко, на кілька термінів, що добре, що не відбувається в Україні, але якби ви були президентом, так, яку б ви заяву зробили стосовно того, що ось російські війська просуваються по території Грузії, ви б назвали це відвертою окупацією?
Ну, по-перше, я б спочатку з'ясував, наскільки це правда. Тому що інформаційні повідомлення журналістів – це не є ще документ. Коли я зустрівся вперше з генералом Варєнковим, він мені сказав, ви чули по радіо? Я йому сказав, дайте мені документ з печаткою. Це є для того, щоб я приймав рішення. Президент не може приймати…
Це заява Міністерства закордонних справ Грузії.
А немає Міністерства закордонних справ Росії. Ви розумієте, я в даному разі не вірю ні Росії, ні Грузії. Те, що зробила Росія з Чечнею, і назвала це встановлення конституційного ладу. Це зробив Саакашвілі з Осетією, назвав це відновлення конституційного ладу. Я не довіряю нікому. Я маю потребу мати точну, зважену інформацію. Якщо Україна її має, як я буду мати інформацію точну, виважену і об'єктивну, що і просуваються війська, я назву це окупацією.
Зрозуміло. І маємо коментар з боку міністра закордонних справ Володимира Огриска. З ним мала розлогішу бесіду напередодні Марина Пирожук.
Чи моделюють в українському уряді подібну ситуацію з Україною? Мова йде про російсько-українські стосунки.
У нас немає подібних речей.
Україна має Крим, на який постійно посягають російські можновладці.
Крим – це є невід'ємна складова України, і про інше трактування Криму як територію, яка є частиною України, не може бути й мови.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні?» І докладніше про все це ви зможете згодом прочитати на сайті radiosvoboda.ua. Гість сьогоднішньої програми Леонід Кравчук. І наступне питання. Чи є передумови ескалації конфлікту, подібного на грузинський, в Україні? Можемо провести паралелі. Це російські бази в Грузії, через які вони довго сварилися, які вивели, але миротворчі сили лишилися в двох невизнаних республіках, так звані миротворчі сили, які зараз дуже сильно підсилилися, та в Абхазії та в Південній Осетії. Маємо 14-ту армію в Придністров'ї. В Україні залишили свого часу на 20 років Чорноморський флот, і Росія відверто говорить, що вона не хоче звідти виводити Чорноморський флот, мається на увазі Севастополя. Так чи є передумови ескалації в Україні та важелі впливу на Україну?
Є завжди загрози. Я, власне кажучи, мало знаю у світі країн, які не мають відповідних загроз. Україна має загрози, тому що вона утворилася як нова незалежна держава, всього 17 років, і вона має загрози. Тут якраз і має виявитись мудрість нашої політики. Я вважаю, що в 2017 році, як записано в Конституції, було позначено, російський флот має залишити Україну. Але стимулювати сьогодні і нагадувати, і інспірувати різними способами, щоб негайно має залишити флот російський українську базу, це є порушення підписаних
договорів. Ніхто ж не інспірує це питання, розумієте? Що завтра виходьте зі своїм флотом.
А воно інколи подається таким чином.
Російськими засобами масової інформації.
І так, нашими також.
Де, я не чув.
Ну, ви якими не чули,
саме?
Я чув.
Якими саме?
Подаються, відповідно, такі акценти, що Росія має залишити українську базу, причому негайно, чим раніше, тим швидше.
Щось я не чув. Ну, Леонід Макарович, все, про що говорили українські ЗМІ, про те, що Україна пропонує ухвалити закон відповідний в парламенті, який би визначив, в який спосіб буде виводитися до 2017 року російський флот. І, значить, Росія має підготувати свою базу в Новоросійську, а там же кінь не валявся.
Позиція МЗС України, президента України з цього питання є виважена і правильною. Я кажу про засоби масової інформації, що не є документами і не є базою для реагування відповідно ні Росії, ні України. Це йде війна інформаційна. Що торкається позиції державної української, вона є виваженою і правильною.
Ну, ось давайте подивимося на ситуацію з такого боку. Україна, відповідно до заяви Міністерства закордонних справ, не пускає кораблі Чорноморського флоту назад на базу в Севастополі, якщо ті будуть задіяні у військових діях. Якщо вони поки що не задіяні у військових діях, вони біля берегів Абхазії. З якою метою? Незрозуміло. І тут є подвійне пояснення з боку Міністерства і оборони Росії, і Міністерства закордонних справ Росії. Якщо вони раптом почнуть стріляти або десантують війська, вони взяли участь у військових діях. Україна має право їх не впустити назад в Севастополь. Що відбувається? Росія звинувачує Україну у сприянні Грузії і теж завдає ударів по Україні превентивних для того, щоб захистити Південну Осетію та Абхазію.
Ну, ви знаєте, давайте поставимо питання так. Ми повинні писати і приймати документи на державному рівні, такі, які мають можливість бути виконаними.
Ну, угода ж по Чорноморському флоту передбачає не участь Чорноморського флоту у військових діях.
Виконані повинні бути. Виконані. Якщо я знаю, що я цього не можу виконати, я не маю приймати такого рішення. Рішення повинно було бути, на мою думку, дуже гостре, ну, заява чи навіть нота на адресу Росії, яка використовує Чорноморський флот, який базується в Україні, в негуманних або, скажімо, не на якихось там цілях. Це реально. А ось, скажімо, як не впустити кораблі, я механізмів таких не знаю. Якщо, скажімо, стати на точку зору не впустити, це означає війна між Україною і Росією. Ви знаєте, я був президентом, я був на межі війни
Я пам'ятаю, України з Росії. Добре.
Це ми
був 92-й рік.
Абсолютно. Ми її уникли, тому що в нас вистачило мудрості і в Єльцина, і в Кравчука прийняти укази, які зневелювали ситуацію. Так і тут має
бути. Ну і Мішкова, розумієте, нейтралізували ви в Криму.
Да. Ви знаєте, є дуже великі проблеми. Скажімо, проблема людини, патріота, волонтера, героя, він має право на такі дії і на такі поступки. Президент, за яким стоїть мільйони людей і можуть бути жертви, він не має права діяти так, як діє громадянин України.
Патріот. Так що, хай Росія стріляє по Грузії з кораблів Чорноморського флоту, Україна буде гостро реагувати, але практично нічого не може зробити.
Може,
звернутися за допомогою там до гарантів безпеки, я коли віддавали ядерну зброю. Штати, Британія, Франція.
Ви ставите так питання. Я задаю запитання, Україна має втягнутися у війну в зв'язку з цим?
Ні, я вас запитую, що вона має зробити. Як
вона не повинна втягнутися у війну. Ось що вона має зробити. А які практичні дії мають бути Україні в даному разі? Вони мають бути вивірені з точки зору міжнародного права, звернення до міжнародних відповідних структур і відповідних дій. Але ці дії не є військовими. Тут не маємо права допустити стрілянини.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні? Ми ведемо розмову з Леонідом Кравчуком, першим президентом України. І наступне питання, пане президенте. Подвійне громадянство як інструмент окупації. В Україні цей інструмент вже задіяний Росією. Росія радо роздає громадянство, заплющуючи очі на наявність, скажімо, українського громадянства. За українськими законами наявність подвійного громадянства заборонено. Тобто громадянин України може мати лише громадянство України. Росіяни не питають, є у вас паспорт український? Немає. Отримайте наше громадянство. І таких подвійних громадян може налічуватися... Я не можу сказати мільйонами, але сотнями тисяч. І після того, коли Росія скаже, ось наші громадяни, в них російські паспорти, ми тепер їх захищатимемо в Україні. Що робити нам в такій ситуації?
Всі громадяни, які одержали подвійне громадянство, росіяни, я маю на увазі, мають негайно бути позбавлені українського громадянства.
В який спосіб? Українські органи навіть можуть не знати про те, що таке.
А коли не знають, тоді це незаконні дії, це підпільне громадянство. Якщо громадянство офіційне, подвійне, українське громадянство позбавляється відповідно до Конституції.
Добре, ми тоді отримаємо на своїй території анклав повний російських громадян, тобто автономна республіка Крим з російським громадянством. Так само, як Південна Осетія перетворилася на російський анклав. Там люди 90% мають російське громадянство.
Я заявляю вам відповідно. Громадяни Росії, які не мають громадянства України, відповідно виселяються з України. Вони громадяни Росії. Вони не мають права тут проживати якийсь час. Вони мають право проживати тривалий час, проживати той час, який визначений відповідними документами.
Для цього є дозвіл на проживання або вид на проживання, так званий. Так, абсолютно.
Тому що отак чекати, поки, як ви кажете, по-перше, я прогнозую в даному разі. По-друге, я не знаю таких прикладів, що в нас вже тисячі громадян, які мають подвійне громадянство.
Я думаю, що сотні тисяч.
Я не знаю.
Якщо говорити про російське, ще румунське можна взяти до уваги. Румуни теж активно роздавали свої паспорти.
Це треба мати точну інформацію. Я заявляю, якщо закони вимагають, не дозволяють українському громадянинові, незалежно від національності, мати подвійне громадянство, то він позбавляється власного громадянства. Відповідно, він не є громадянином України і не може проживати на території України.
Зрозуміло. Поставимо в цьому крапку. Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні? Тема «Вечірньої свободи». Говоримо з Леонідом Кравчуком, першим президентом України. І далі я хотів би звернутися до певних документів. От я навмисно сьогодні роздрукував, знайшов. Документ датований квітним місяцем 2008 року. Вийшов він в такому виданні «Русський журнал», який видає фонд ефективної політики Глеба Павловського. Людина вам знайома. Прекрасно. І на сторінках цього журналу була опублікована праця стосовно того, як захоплювати південний схід України. Стратегія.
Ви знаєте,
де висаджувати десант? Які сили застосовувати? Які превентивні удари по Києву і так далі, і тому подібне? Сєверні, в районі Харкова, Дніпропетровська, дійства десанта логічно підтримати і так далі. Тут дуже довго цитувати, сторінок багато. Возвращення матері городов. Йдеться про захоплення Києва, окупацію Києва. Як реагувати Україні в такий спосіб, оскільки дуже багато того, що говорять пан Павловський або інші, воно втілюється в інший спосіб, в реальному житті.
Я вам скажу, неадекватних людей в політикумі і України, і Росії, і України чимало неадекватних. Реагувати на подібні речі, я вважаю, просто недостойно і непристойно. Люди хворі. І нехай собі говорять.
Ви говорите, люди хворі. Ці хворі люди говорили про те, що поміж Грузією і Росією буде війна, і це буде ближче до осені.
Але хто зробив так, щоб війна сталася? Не тільки Росія. Ви розумієте? Давайте будемо відверто говорити. Не Саакашвілі, не інші лідери Кавказу не є самостійними політичними фігурами там.
І українські лідери теж, можливо,
вони не є приймають рішення, повторюю, приймають рішення не такі, які викликані корінними інтересами народів Північного Кавказу. На Кавказі йде брудна політична гра, і всі ці добре знають. І вони заручники цієї гри. Тому тут ситуація, не потрібно звинувачувати тільки одну сторону. Хоча я завжди вважаю, що Росія поводить себе неадекватно.
Ну, російські війська просуваються територією
Грузії.
Я
повторюю, хто...
Не грузинські, російською.
Я розумію. Хто відкрив вогонь по адміністративному центру Південної Осетії?
Грузія.
От. Грузія. Факт?
Факт. Факт.
Доконаний. Знищене місто. Тисячі людей загинули. Хто спровокував в даному разі ситуацію? Що, не було іншого способу?
Що знаєте інший спосіб?
Я знаю інший спосіб.
Заморожений конфлікт протягом 17 років.
Я повторюю, є завжди інший спосіб. І цей спосіб не є способом війни, є способом переговорів. Треба берегти територіальну цілісність, але не можна її берегти за рахунок вбивства власного народу. Не можна зберегти територіальну цілісність Росії, вбиваючи чеченців. Так само і осетинців. Це є аналогічна ситуація. Я хочу, щоб люди зрозуміли. Ми не можемо мати ні симпатії, ні антипатії. Ні до Росії, ні до Грузії. У нас є корінні інтереси України, українського народу. А вони полягають в тому, що ми маємо берегти Україну, берегти життя українців, берегти спокій і мір в Україні. Це стратегічне завдання влади української. Іншого я не знаю.
Тобто, по те, що пише пан Павловський, на це ви вважаєте, реагувати не треба. І навіть Службі безпеки України.
Я вважаю, я вам задам запитання. Я читав десь 3 роки назад висновки Інституту Карнегі, який казав, що Україна належить до однієї з перших країн, яка має розвалитись. Я маю реагувати на Інститут Карнегі? Я, відповідно, хай реагують, я не заперечую, може і потрібно. Такі ж, скажімо, і листки, і такі ж, скажімо, журнали чи там газети в Україні. Влада на це реагувати не повинна.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні? Цю тему програми ми обговорюємо з Леонідом Кравчуком, першим президентом України. А Григолу Катамадзе додзвонитися ми, на жаль, поки що не можемо. І далі хотілося поговорити з вами про недипломатичну Росію. Ми дивимося заяви дипломатів, які звучать зовсім не дипломатичною мовою. Звикли дипломати завжди обережні, вони завжди уникають гострих кутів. Подивіться на діалог представника Росії в ООН з американським колегою. Люди не стримуються, люди роблять гострі заяви, і якщо можна так сказати, якби на весіллі товкли один одного писком багнюку, умовно кажучи. Тому що росіяни завжди говорять про те, що ви на себе, американці, подивіться, сьогодні Путін заявляв. Ви Ірак там Хусейна повісили за те, що він знищив кілька там шиїтських сіл, а тут цілий Саакашвілі, цілу Осетю знищив, і теж тепер відповідна логіка спрацьовує.
Ну, росіяни не дипломатичні на слово. Ще Путін, коли говорив, що будемо мочити в туалетах, і потім цілий такий низка висловлювань, але які підтримуються росіянами, які звикли до такого способу діалогу, вони є притаманними для Росії.
Але ж ви апелюєте до дипломатичних шляхів вирішення. Чи чує Росія, офіційна Москва, дипломатичну мову в такому випадку?
Вона звикла до такої мови, тому що Росія була імперією тривалий час. З радянських часів ніхто дипломатію не використовував, я маю на увазі серйозну. Хрущов бив туфлем по ООН, Організація Об'єднаних Націй, коли ми вам покажемо Кузькіну мать.
Ну, а російські, точніше, радянські танки зайшли в Прагу.
Тобто це характерна позиція Росії. Ми не маємо, знову ж таки, я наголошую на цьому, звертати, ми не навчимо росіян дипломатії. Але ми маємо відповідальність вести так свою дипломатичну роботу, так свою політику, яка б не давала, повторюю, ніяких приводів до таких висновків.
Останнє питання, пане Кравчук. Чи може стратегічний характер партнерства та так звана договірна дружба, яка зафіксована на папері, убезпечити Україну від агресії з боку Росії?
Документ ніколи не може обезпечити, якщо він не буде виконуватися розумно і відповідально. Я сьогодні вважаю, що на сьогоднішній день українська влада на сьогоднішній день веде себе відповідно до ситуації і має і надалі так вести. Є три визначальні моменти. Перше, ми виступаємо за територіальну цілісність, ми виступаємо за права людини, ми проти крові і насилля при вирішенні будь-яких питань, особливо тих, які торкаються життя людини.
Гостем вечірньої свободи був Леонід Кравчук. Темою програми «Україна в контексті російсько-грузинської війни. Чи є загрози подібної ситуації в Україні?» А біля мікрофона для вас працював Роман Скрипін. Почуємося завтра.